Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat aman, nikmat damai, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dan kita mendapatkan taufik untuk mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian diberikan taufik untuk kita duduk di majelis ilmu. Dan ini 3 keutamaan yang sangat agung. Yang kedua, rasa syukur, terima kasih saya sampaikan juga kepada seluruh pengurus DKM Masjid Alamin yang kesekian kalinya saya bisa untuk bersilaturahmi di masjid ini dengan seluruh jamaah di masjid ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan di hari ini, walaupun dalam bentuk singkat, kita membahas tentang hikmah di balik takdir, itu judulnya. Tentunya kita akan bahas beberapa sisi penting tentang takdir. Yang pertama dan utama yang harus kita pahami sebagai muslim, annal imana bil qada'i wal qadar ruknun min arkanil iman wa huwa ruknun aidan minal imani billahi ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun di antara rukun iman. Dalam arti tidak dikatakan seorang itu beriman sehingga beriman kepada takdir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bagian-bagian iman kepada takdir dalam Al-Qur'an. Dan baginda Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis Umar atau dikenal dengan hadis Jibril, Rasulullah SAW ditanya tentang masalah din. Beliau ditanya mal iman, qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi ketika baginda Nabi SAW ditanya apa itu iman, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Menunjukkan iman kepada takdir itu merupakan rukun di antara rukun iman. Bahkan di dalam Sahih Muslim dikisahkan tentang satu kelompok yang pertama muncul dari ahlu bid'ah, yaitu bid'atul qadariyah, yang muncul dari Irak, dari kota Basrah, dari kota Kufah, maaf. Salah satu sekte qadariyah gulat yang mengingkari ilmu Allah, yaitu tokohnya Ma'bad al-Juhani, seorang tokoh yang mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu. Jadi mengingkari ilmu Allah. Maka dari daerah tersebut mengutuslah utusan, perwakilan untuk mempertanyakan masalah ini kepada orang yang paling dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat. Karena di saat itu masih hidup sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka berangkatlah dua tokoh besar, yaitu Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman Al-Himyari. Beliau berdua berangkat ke Baitullah sekalian mereka haji dan umrah. Lalu setelah menyelesaikan ibadah haji dan umrah, maka beliau bertemulah dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Lalu salah seorang di antara keduanya menyampaikan tujuan mereka datang, yaitu telah terjadi di kampungku atau di daerahku, di negeriku, orang yang mengatakan al-amru unuf, bahwa Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu, yaitu mengingkari ilmu Allah, yaitu al-ilmu al-kamil al-muhitu bi kulli syai'in bi anna Allah ta'ala aliman bima kana wa bima sayakun, yaitu mereka mengingkari ilmu Allah, di mana kita meyakini ilmu Allah itu ilmu yang sempurna yang meliputi segala sesuatu. Allah tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dan bagaimana sesuatu itu jika seandainya tidak terjadi. Maka Allah tahu, itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba muncul satu sekte dari salah seorang tokoh yang namanya Ma'bad al-Juhani, yang dia belajar kepada seorang tokoh Nasara yaitu Susan. Dia mengatakan al-amru unub, Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu. Maka ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mendengar perkataan tadi disampaikan oleh salah seorang di antara keduanya, yaitu Abdurrahman bin Ya'mar dan Yahya bin Ya'mar apuan dan Abdurrahman al-Himyari, maka Abdullah bin Umar mengatakan ana bari'um minhum wa hum bari'um minni, lastu minhum wa laysu minni, aku bukan dari mereka dan mereka bukan dariku. Dalam arti aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan seandainya mereka berinfak, lau anna ahadahum anfaqa zahaban misla Uhudin, seandainya mereka itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima amalan mereka, tidak akan menerima infak mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Li anni samitu an abi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Kata beliau Umar, seandainya mereka berinfak dengan emas besar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima amal mereka atau sedekah mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Karena aku mendengar dari baginda Nabi sallam bahwa bapakku berkata, bahwa baginda Nabi sallam bersabda, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada yaumul akhir, lalu beriman kepada qada dan qadar. Jadi ini adalah kisah munculnya kaum qadariyah, gulat, yaitu yang mengingkari ilmu Allah. Setelah itu muncullah ketika munculnya kaum Jahmiyah, mereka muncul yang dinamakan dengan kaum Jabariyah, yang mengatakan manusia itu tidak punya kudroh, tidak punya masyiah, manusia adalah layaknya ranting-ranting yang ketiup angin. Bahkan gulat Jabariyah mengatakan tidak mengapa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ini sekte yang menyimpang dari kaum Qadariyah. Jadi ada Qadariyah ya Mu'tazilah, ada Qadariyah Jabariyah. Maka pembahasan iman kepada takdir selalu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab tentang akidah. Bahkan Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala memasukkan kepada 10 poin di antara prinsip ahli sunnah. Ketika beliau berkata, "As-sunnatu asharatun, faman kunna fihi faqad istaqmala sunnah, wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnata, fa minha isbatul qadari." Jadi Imam Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan sunnah itu ada 10. Jadi prinsip akidah ahli sunnah ada 10. Siapa yang pada orang itu ada 10 poin, maka dia dikatakan ahli sunnah. Siapa yang menyelisih salah satu di antara 10 poin ini, maka dia bukan ahli sunnah. Salah satunya adalah yaitu menetapkan takdir, yaitu beriman kepada takdir. Yang kedua, sesuatu yang harus kita pahami tentang iman kepada takdir. Al-imanu bil qada'i wal qadar aidan min dimni al-iman billahi ta'ala. Iman kepada takdir juga bisa dimasukkan bagian dari iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada takdir juga bagian dari iman kepada Allah. Sudah jelas yaitu al-iman birububiyati. Bi'anna Allah ta'ala huwal khaliq al-malik al-mudabbir. Yaitu kita beriman kepada Allah dalam bagian kita beriman bahwa Allah itu Rabb. Allah adalah Al-Khaliq yang mencipta, Al-Malik yang memiliki, Al-Mudabbir yang mengatur, yang mengurus. Maka beriman kepada takdir adalah kita beriman kepada 4 martabat. Yaitu martabat iman kepada takdir. Al-ilmu, wal-kitabah, wal-masyi'ah, wal-khalqu. Ini juga bagian penting iman kepada takdir. Dan kita belajar iman kepada takdir adalah memahami 4 martabat iman itu. Iman kepada ilmu, artinya kita meyakini bahwa Allah mengetahui terhadap semua makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala aliman bimakana wa bima sayakun wa malam yakun kaifakana yakun. Jadi Allah itu tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Allah tahu dan Allah Ta'ala telah menulisnya bahwa Ustaz Abu Qatadah akan ngisi di hari Jumat tanggal 29 di bulan Agustus. Jamnya, menitnya, Allah tahu. Bahkan Allah Ta'ala tahu tentang jatuhnya dedaunan. Dedaunan itu jatuh menit keberapa, detik keberapa, akan menguningnya dan seterusnya. Yang menunjukkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah tahu Abu Bakar akan beriman dan wafat dalam iman. Allah tahu bahwa Abu Jahal akan kafir dan mati dalam kafir. Itu ilmu Allah al-muhitu bi kulli syai'in. Wa anna Allah ta'ala qad kataba maqadiral khalqi. Kemudian yang kedua, kita beriman bahwa Allah Ta'ala telah menulis semua ketetapan-ketetapan makhluknya. Ketetapan-ketetapan hambanya. Artinya Allah Ta'ala telah menetapkannya dan telah menulisnya. Allah menyuruh kepada qalam, ya qalam uktub. Qalal qalam wa ma aktub. Qala maqadir khalqi, telah tertulis. Jadi artinya kalau kita implementasikan dalam bentuk nyata, bahwa saya ngisi di hari Jumat jam ini, detik ini, itu telah tertulis di Lauhil Mahfudz. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah dan tidak ada yang luput dari apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah beriman kepada masyiah, yang artinya masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Bahwa segala sesuatu yang terjadi ini dengan kehendak Allah, masyiah Allah. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi. kullu syai'in tahta mulkihi wa tahta qudratihi wa tahta masyiatihi. Bahwa segala sesuatu itu di bawah kehendak Allah, di atas kudrah Allah, di atas kemauan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah, masyiat Allah, dan di atas kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa bergeser dari ketetapan Allah Ta'ala. Masya Allah kan wa malafi lam yakun. Kemudian yang keempat, masih wallah wa makhluk. Bahwa selain Allah adalah makhluk. Manusia adalah makhluk Allah dan perbuatan manusia adalah makhluk Allah. Anallah Ta'ala khalaqa yakni al-insan wa khalaqa af'alahu. Allah Ta'ala menciptakan jasad manusia dan Allah Ta'ala menciptakan perbuatan manusia. Nah ini empat rukun yang menunjukkan artinya hakikat iman. Siapa yang tidak mengimani empat rukun ini, maka dia tidak dikatakan mukmin yang benar. Artinya tidak sah imannya kecuali mengimani empat rukun ini. Nah kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang wajib kita imani. Yang wajib kita imani. Dan tentunya masalah takdir ini masalah yang sangat luas untuk kita bahas, untuk kita pahami secara luas. Tapi bahasan di pagi hari ini kan lebih spesifik, orang mukmin memahami hikmah di belakang takdir ini. Jadi artinya apa? Famrah. Apa buah bagi seorang mukmin beriman kepada takdir? Dan apa hikmah di belakang takdir? Ketika kita memahami al-khairu wasyarr, baik dan jelek adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita memahami bahwa Allah Ta'ala menciptakan baik dan jelek dengan hikmahnya. Dalam arti, ketika kita memahami Allah Ta'ala menciptakan mukmin kafir, Allah Ta'ala menciptakan ahlu ta'at, ahlu maksiat, Allah Ta'ala menciptakan malaikat, Allah Ta'ala menciptakan syaitan, menciptakan iblis, laknatullah. Maka, kita meyakini ini memiliki hikmah yang sangat agung bagi manusia. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, kenapa Allah Ta'ala menciptakan iblis? Padahal kalau Allah tidak menciptakan iblis, maka kita akan taat semuanya. Tidak ada yang menggoda. Hanya ada bisikan malaikat. Tidak ada bisikan apa? Syaitan iblis iwas bisufi sudur rinas minal jinnati panas was tabjiz manistato taminhum bisautika. Itu tentang syaitan. Babima agwaitani la akudanna lahum siratokal mustaqim thuma la atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilhim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Allah Ta'ala menciptakan iblis laknatullah, menciptakan syaitan yang menggoda manusia. Bahkan disebutkan dalam surah Al-A'raf, akan datang dari belakang, akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan meragukan akhirat. Dari belakang menghiasi dunia sehingga hubud dunia wa qarhatul maut. Dari kanan meragukan tentang agama. Munculnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, bikin propaganda. Dari kiri dihiasi maksiat sehingga maksiat menjadi indah. Di hadapan sebagian ahlu maksiat, ini kan iblis. Tapi sesungguhnya semua itu tetap ada hikmahnya. Bahwa orang-orang beriman dengan adanya iblis menjadi bertambah jihadnya, bertambah amalnya, dan bertambah nilai imannya. Kenapa? Karena mujahadah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya orang-orang kafir, adanya ahlu maksiat, adanya ahlu bidah. Dari satu sisi syar, dari satu sisi dikatakan buruk, tetapi di belakangnya ada hikmah, di mana orang mukmin berjihad dengan 13 tingkatan jihad. Adanya iblis, adanya syaitan, adanya orang kafir, adanya ahlu maksiat, adanya ahlu bid'ah. Kita berjihad dengan 13 tingkatan jihad, dengan 4 macam jihad. Dan orang-orang yang berjihad akan disempurnakan kedudukannya nanti yaumul qiyamah. Bahkan ada pintu ke surga namanya pintu jihad. Nabi SAW mengatakan inna fil jannati mi'ata darajatin a'adda halil mujahidina fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala menyediakan 100 tingkatan surga yang disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jihadun nafas, jihadu syaitan, jihadu arbabidz zulmi wal fusaq, jihadul kufari wal munafikin. Sehingga orang beriman itu berjihad dengan 4 tingkatan jihad. Yang pertama adalah jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Ketika kita dibisikin oleh iblis, oleh syaitan, laknatullah. Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Dengan 4 tingkatan jihad. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu, dan jihad dengan kesabaran. 4 tingkatan jihad. Jihad melawan syaitan ada 2 tingkatan. Jihad melawan syubhat yang dilemparkan oleh syaitan dan bala tentaranya dengan yakin dan ilmu. Dan jihad melawan syahwat yang dilemparkan oleh syaitan dengan sabar. Maka dengan itu kita akan mendapatkan derajat imamah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Hikmah yang sangat agung. Ketiga, jihad melawan pelaku kedzaliman. Artinya orang-orang mukmin yang melakukan kedzaliman, melakukan maksiat, korupsi, membunuh, berzina, dan pelaku-pelaku bid'ah. Maka orang mukmin diperintahkan jihad. Jihad bil yad, jihad bil lisan, jihad bil qalbi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bil lisanihi fa illam yastati fa qalbi. Maka orang berjihad. Sehingga ini menjadi 9 tingkatan jihad. Kemudian Allah menciptakan sebagiannya kafir, sebagiannya munafik, sebagiannya musyrik. Maka kita diperintahkan jihad dengan 4 tingkatan jihad. Bil yad, bil lisan, bil amwal, bil qalbi. Sehingga tubuh kita ini menjadi taat kepada Allah dengan adanya semua makhluk yang buruk tadi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hikmah. Dari sebagian takdir. Walaupun orang mukmin tidak boleh menisbatkan buruk kepada Allah, yaitu yang dimaksud asyarrul mahad. Maka dikatakan wasyarrul laisa ilaih. Bimana syarrul mahad? Syarrul mahad itu buruk yang semata-mata buruk. Tapi Allah Ta'ala menciptakan keburukan itu mengandung kebaikan dari sisi lain bagi orang beriman. Bayangkan kalau kita, ya tadi, tidak ada yang Allah Ta'ala ciptakan dari keburukan ini. Kita tidak dibukakan pintu 13 pintu kebaikan. Bahkan bisa mengatakan paman kana min ahli salati du'ya min babi salati wa man kana min ahli sadaqati du'ya min babi sadaqah wa man kana min ahli jihadi du'ya min babil jihad. Wa qala wasallam man anfaqa zawjaini fi sabilillah du'ya min babil jannah samaniyah. Barang siapa yang menginfakkan 2 infak di jalan Allah, maka akan diseru dari 8 pintu. Jadi ini semuanya hikmah. Bagi manusia yang mentadaburi tentang takdir. Dan dia memahaminya secara dalam. hikmah. Sisi lain, ketika kita berbicara tentang hikmah, beriman kepada qada dan qadar, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedukasi orang-orang beriman, mengedukasi sahabat dan mengedukasi kita tentang takdir. Apa aja baginda Nabi sallam? Yang pertama, Rasulullah sallam memberikan motivasi kepada seluruh orang mukmin tentang apa? Tentang nilai quwwah. Bahwa orang mukmin itu ketika beriman kepada takdir, tertanam dalam dirinya nilai kekuatan untuk menempuh sebab yang mubah dan sebab yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallam, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if wa kullun khair. Ikhris ala ma yanfa'u wa la ta'jaz. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ini perhatikan. Baginda Nabi sallam mengatakan, ketika para sahabat berdialog dengan takdir, yang seolah-olah juga ada sahabat di saat itu yang mengatakan, kalau udah ada takdir, ngapain kita beramal? Ngapain kita itu mencari sebab? Kenapa? Karena udah ditetapkan. Dalam arti gini, kalau kita udah ditetapkan ke neraka, buat apa kita sholat hari ini gitu ya? Buat apa kita beramal kalau Allah Ta'ala telah menetapkan segalanya? Maka Nabi Sallam mengedukasi sahabat dengan sejumlah edukasi. Edukasi yang pertama menyatakan bahwa takdir adalah sirullah. Takdir itu rahasia Allah. Dalam arti tidak ada manusia yang tahu apa yang ditetapkan Allah baginya. Maka Nabi Sallam mengedukasi. Mengedukasi apa? Mengedukasi dengan dua edukasi dalam hadis ini. Edukasi yang pertama, ketika takdir itu adalah rahasia, maka setiap orang harus bergantung kepada Allah. Yang kedua, ketika takdir itu adalah rahasia di sisi Allah, maka mesti menempuh sebab. Sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah, baik secara syar'i ataupun secara kauni. Artinya secara syar'i itu sebab akibat yang diketahui secara dalil qat'i. Adapun sebab akibat yang secara kauni, yang secara ilmu alam kita mengetahui. Contohnya apa? Manusia tahu tanpa harus pakai dalil Quran ataupun hadis, ketika kita haus ya minum gitu. Ketika kita lapar, ya cari nasi. Naik ya ke atas, turun ya ke bawah. Manusia tahu ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat. Walaupun tentunya kuat yang paling pokok dalam makna hadis ini ya, adalah kuat dari sisi iman. Orang yang kuat imannya itu lebih baik dari mukmin yang lemah. Tapi makna hadis ini juga tidak menafikan bahwa orang yang kuat fisiknya lebih baik dari orang yang kuat yang lemah fisiknya dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang lemah dapat udur tidak pergi perang. Dia akan mendapatkan pahala ketika dia berniat ya. Tapi orang yang kuat fisiknya, sehat fisiknya, dia akan mendapatkan nilai ganda. Yaitu apa? Niatnya dicatat dan amalnya dicatat ketika dia berjihad melewati tantangan berjihad. Al-minul qawi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketika orang itu punya kekuatan, ketika orang itu punya sebab, Maka Nabi SAW mengedukasi tali itu apa? Ihris ala mayan fa'uk. Menunjukkan apa? Setiap mukmin itu wajib untuk bersungguh-sungguh dalam menempuh sebab, memberikan manfaat. Dalam arti orang tidak boleh bergantung kepada takdir, karena takdirnya tidak ada yang tahu. Tapi tempuhlah sebab. Dalam arti sebab masuk surga ya sholat, maka bersungguh-sungguhlah sholat. Zakat, sedekah, sebab masuk surga, maka bersungguh-sungguhlah dalam menunaikannya. Puasa merupakan sebab masuk surga, maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukannya. Menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, dan semua bentuk taat adalah merupakan sebab masuk surga, maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukannya. Dari sisi lain, ketika kita berbicara tentang dunia, hal yang berkaitan dunia, hal yang mubah, dagang, kerja, apa saja yang menyebabkan kita bisa mendapatkan harta, maka bersungguh-sungguhlah mencarinya. Dan janganlah Anda mengatakan harta kan ada takdirnya. Rizki kan udah ditakdirkan Allah. Itu manusia yang bego gitu. Manusia yang tolol gitu. Tapi mukmin yang hak, dia menempuh sebab yang dibolehkan Allah. Menempuh sebab yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, plus wasta'in billah. Dia bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena yakin yang memilih rizki adalah Allah. Yang menyebabkan kita dapat hidayah adalah Allah. Tapi sungguh-sungguh mencari ilmu, sungguh-sungguh talabul ilmi. Antum gak boleh mengatakan dapat hidayah kan dari Allah. Mau ngaji ataupun tidak ngaji, kalau tidak dapat hidayah, tidak dapat hidayah. Nah itu orang bego, orang tolol gitu ya. Ya. Tapi orang yang cerdas dikatakan al-mu'minul qawi, ihris ala mayanfa'u. Wasta'in billah wala ta'jas. Dan ini hakikat iman kepada takdir. Dalam arti orang yang tahu tentang takdir dan tahu rahasianya takdir, maka dia akan menempuh sebabnya. Dan ini hikmah. Yang kedua, baginda Nabi SAW mengedukasi anak pilihan yang didoakan oleh beliau, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu fit-tafsir, fit-ta'wil. Siapa? Abdullah bin Abbas. Hadisnya lengkapnya panjang ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya bunayya i'lam law istama'atil insu wal jinnu ayyan fa'uka la yanfa'uka ila ma qad kataballahu lak wa lam law istama'atil insu wal jinnu ayadurruka la yadurruka ila ma qad kataballahu lak. Edukasi yang kedua, Nabi SAW mengatakan tentang takdir. Wahai anakku, seandainya manusia dan jin bersekongkol, bersatu padu, berkolaborasi untuk memberikan manfaat kepadamu, maka ketahuilah mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali yang telah ditulis di Lauhul Mahfudz tentang manfaat itu kepadamu. Dan seandainya mereka manusia, bahkan jin, bersekongkol, bersatu padu, berkolaborasi untuk memberi madharat kepadamu, maka sesungguhnya mereka tidak bisa memberi madharat kepadamu kecuali yang telah ditakdirkan Allah. Apa hikmah dari iman kepada takdir? Husulu tuma'nina. Antum tidak akan takut hidup ya. Tidak akan takut oleh musuh, tapi bukan berarti merasa aman dari musuh. Nanti saya akan jelaskan. Tidak akan takut sama musuh. Demikian juga antum tidak akan takut ketika antum bikin sebuah toko, lalu tiba-tiba ada teman dengan toko yang sama. Antum tidak akan takut. Kenapa? Antum tahu segala sesuatu sudah dicatat. Dan tidak akan bergeser jumlah rezeki antum, jumlah pelanggan antum. Dia akan. Ya. Berarti apa? Husul tumaknina. Antum jadi da'i kalau paham hadis ini dan paham takdir, tidak akan takut sama musuh. Sebesar apapun mereka bikin rekayasa, sebesar apapun mereka itu bikin rekayasa dan mereka bersekongkol untuk menghalangi dakwah ini, maka tidak ada yang bisa menghalangi dakwah ini. Karena Allah yang menjaganya, bukan kita. Ya. Tapi bukan berarti serampangan kita melakukan, kan Allah menjaga, ya tidak demikian. Karena kita tahu poin yang pertama, orang mukmin menempuh sebab apa? Ya dakwah dengan rifqi walin, dakwah dengan hikmah, itu sebabnya. Tapi orang mukmin akan husul tumaknina, akan merasa tenang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi edukasi sahabat, ya. Di perang Ahzab takut dengan semua bersekongkol, kan? Parsi, Romawi, musyrikin Quraisy, kemudian orang-orang Bani Quraidah itu bersekongkol. Tapi para sahabat mengetahui bahwa Allah akan menolongnya. Diedukasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dengan hadis ini. Jadi artinya orang mukmin itu akan tumaknina. Kenapa? Karena Allah itu wal malik, Allah yang memiliki. Lahu ma fis samati wa ma fil ardh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah yang memberi dan Allah yang membagi, katanya. Dalam arti apa? Ketika orang itu diberikan harta, tetap Allah yang membagikan. Yang menjadikan si orang kaya ngasih kesipulan-sipulan, Allah yang membagikan. Dan Allah yang menggerakkan hati orang beriman, orang soleh, orang berharta. Ya, jadi di sini orang beriman itu husul tumaknina. Jadi timbul ketenangan dalam dirinya. Kenapa? Iman kepada ketetapan-ketetapan Allah. Beriman kepada apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Makanya para sahabat digambarkan antara orang munafik dengan sahabat. Ketika orang-orang munafik itu mencari kekuatan dan menganggap kekuatan yang ada bersama Nabi Sallam tidak dianggap kekuatan, maka Nabi Sallam mengedukasi sahabat. Walillahil izzatu jamia. Kata Allah, yang memiliki kekuatan itu hanya Allah semuanya. Maka diedukasi para sahabat. Sehingga para sahabat itu tumaknina. Hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, orang mukmin itu akan tumaknina hatinya. Plus orang mukmin yang paham kepada takdir itu tidak akan pernah terbetik dalam hatinya hasad. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah taala, orang yang beriman kepada takdir yang mendalam tidak akan ada dalam hatinya hasad. Bahkan tidak mungkin akan membuat rekayasa-rekayasa seperti hari ini pembunuhan yang terbaru gitu ya. Kenapa orang membunuh? Kenapa orang hasad? Karena ada keinginan mengambil harta orang, kan ya? Karena keinginan ingin mengeruk harta yang di tangan orang. Padahal bagi orang beriman, tidak mungkin rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada tangan orang akan berpindah kepada kita. Karena Allah Ta'ala mentakdirkannya. Tidak bisa itu. Telah ditetapkan Allah Ta'ala. Orang yang hasad, orang yang iri, orang yang punya rencana menguasai harta di tangan orang, itu orang yang tidak sempurna imannya kepada takdir. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu sebesar apapun rekayasa kita untuk mengambil harta orang, ketika Allah tidak mentakdirkan untuk kita, tidak akan ada untuk kita, gitu kan. Karena Allah telah mentakdirkan semuanya. Tapi saya ngasih garis besar peringatan. Tidak takut kepada musuh, tetapi tidak boleh merasa aman dari musuh. Dalam arti orang mukmin yang cerdas tidak menganggap musuhnya itu tidak bikin rekayasa. Sebagaimana dinyatakan juga orang yang aman dan merasa aman dari azab Allah itu tidak benar. Madmum, orang yang merasa aman dari azab Allah itu akan terpleset dalam banyak maksiat. Makanya diingatkan dalam surah Al-A'raf ya. Apa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Ya. Apakah satu kelompok atau satu kaum, satu daerah, satu kota penduduknya merasa aman dari makar Allah, di mana Allah Ta'ala akan mendatangkan azab di waktu malam sedangkan mereka sedang tidur? Lalu disebutkan dalam ayat setelahnya, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Orang mukmin yang merasa aman dari rekaya musuh itu mukmin yang dungu. Kenapa dikatakan mukmin yang dungu, bukan mukmin yang cerdas? Karena Allah mengatakan walantardo angkal yahudu wala nasara hatta tabi'a milatahum wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u wastab jismani istata'u aminum bisautika wa ajlib alaihim birajlika bi khailika wa rajulika wa syarikum fil amwali wal aulad wa idhum wa mayyidum syaitanu illa garura. Dalam arti selamanya orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani itu musuh dan akan membuat fitnah. Senantiasa mereka akan memerangi kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka ataupun murtad dari agama kalian. Nah, ini menunjukkan orang mukmin harus siaga. Maka disebutkan oleh para ulama ya, ketika membahas bagaimana kita menjaga kemerdekaan, khususnya kita Indonesia, menjaga keamanan, kedamaian gitu ya. Untuk menjaga kedamaian, keamanan, salah satunya bagi umat Islam apa? I'dadul quwwah wa idulahu mastata'tum min quwwah. Jadi orang mukmin itu harus kuat fisiknya, orang mukmin itu harus kuat ekonominya, orang mukmin itu harus kuat politiknya, orang mukmin itu harus kuat tentaranya. Untuk apa? Untuk menjadi negara yang berdaulat. Menjadi mukmin yang berdaulat, mukmin yang kuat, mukmin yang bisa mempertahankan darahnya, jiwanya. Nah, itu kan keamanan. Ya. Tapi orang yang beriman kepada takdir itu akan dapat dirinya husul tumaknina, nilai kedamaian. Tidak akan ada dalam dirinya apa yang dinamakan hasad, iri dengki. Kenapa? Karena dia tahu segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah hikmah, hikmah. Kemudian berikutnya, kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum menyisakan waktu pertanyaan, apa hikmah di belakang takdir? Artinya apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita? Nah, kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang mukmin dengan takdir ini diuji sebagai bukti bahwa kita ini orang mukmin yang sempurna, mukmin yang hakiki. Kenapa? Karena orang mukmin itu ya meridhoi Allah sebagai Rabb, meridhoi Allah sebagai hakim. Artinya apa? Orang mukmin kan berdoa kepada Allah, raditu billahi Rabbah, bahwa kita ridho Allah sebagai Rabb. Dalam arti setiap mukmin dengan takdir ini diuji. Ketika orang mukmin mendapatkan musibah, maka orang mukmin diuji dengan ujian yang sangat agung, dengan ujian yang akan meningkatkan derajat kita, yaitu nilai sabar. Maka orang mukmin yang ketika dapat musibah, dapat ujian dari Allah, sesuatu yang dia tidak diridhoi secara hatinya, tidak menyenangi secara hatinya dalam naruri manusia, Apa ada di antara kita yang mencintai kematian? Dalam arti bapaknya meninggal, kemudian dia mengatakan, saya cinta mati bapakku, karena ada. Apa ada di antara kita yang ridho ketika dapat sakit? Dalam arti mencintai sakit, enggak ada. Tapi orang mukmin dituntut untuk dapat pahala ridho terhadap ketetapan Allah. Dan dia sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba. Sehingga dalam dirinya tidak ada tasahud, tidak murka. Ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini orang mukmin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis dijelaskan ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Wanita ini suka pingsan, sejenis ayan mungkin bahasa kita. Lalu datanglah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, in sabarti palakil jannah, wa in syi'ti da'autu laki. Lalu Nabi SAW mengatakan, jika kamu mau sabar, maka pahala bagimu adalah surga. Dan jika engkau ingin aku doakan, maka akan aku doakan. Lalu sahabiah itu berkata, ya Rasulullah, aku akan menerima atas penyakit ini. Tapi tolong doakan, jika aku ini artinya pingsan, maka tidak melorot kainku. Allah menjaga tentang auratku. Si wanita itu memilih musibah, memilih sakit. Dan ganjarannya apa? Ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian. Walaupun kita menempuh sebab sembuh dianjurkan juga dalam Islam, ya. Tadawu kana kulidain dawau. Tapi ini ridho. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sisi lain, kita ridho Allah sebagai hakim. Hakim apa? Penentu ketetapan hukum. Dan sisi lain, Allah Ta'ala sebagai pembuat syariat. Maka Imam Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti oleh muridnya, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang dua perkara yang merupakan kesempurnaan iman seorang mukmin. Itu apa? Beriman kepada takdir dan beriman kepada perintah dan larangan. Artinya ketika orang mukmin ingin sempurna imannya, maka yang pertama beriman kepada semua apa yang Allah tetapkan dan menerima kepada semua apa yang Allah telah tetapkan. Tapi orang mukmin tidak boleh untuk berhujah dengan takdir atas maksiat. Tapi orang mukmin jangan berhujah dengan takdir atas semua keterlenaan dia dalam perintah Allah. Dalam arti orang itu tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, terlena dengan dunia. Dalam arti ketika orang melakukan maksiat durhaka kepada Allah dengan sebab kecintaannya kepada dunia, orang tidak boleh berhujah dengan itu. Kenapa? Karena orang mukmin wajib untuk tunduk kepada ketetapan Allah dari sisi syar'i. Allah memerintahkan kita sholat dan Allah memberikan pahala dari sholat itu. Allah Ta'ala memerintahkan kita berzakat dan Allah memberikan pahala untuk zakat itu. Sebagaimana Allah Ta'ala melarang kita berzina dan Allah Ta'ala menetapkan hukumannya. Allah Ta'ala melarang kita melakukan riba dan Allah Ta'ala menetapkan ancamannya. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan apa? Neraka. Maka mukmin yang hak adalah mukmin yang beriman kepada takdir dan beriman kepada awamir wa nawahi, dan tidak boleh mempertentangkan antara iman kepada takdir dan iman kepada awamir wa nawahi. Barangkali demikianlah apa yang saya bisa sampaikan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.